นั่งภาวนาไปด้วยนะครับปฏิบัติไปด้วยแยกกายแยกใจไปคนไหนที่สติยังไม่ดีก็สังเกตจิตก่อนถ้าจิตยังไหลหลงออกไปแล้วยังจมกับอารมณ์เราต้องเป็นกลางกับความรู้สึกด้วยนะเป็นกลางกับจิตด้วยรู้ด้วยนะว่าจิตตอนนี้ไปจมกับอารมณ์ใดบ้างเราจะต้องรู้จักฉลาดในการแยกคายตอนนั่งเนี่ยจิตไปอยู่กับโมหะหลงไปอยู่กับโมหะหลงไปอยู่กับโทสะโลภะหลงไปอยู่กับนิวรณ์หรือตอนนั่งเนี่ยจิตพยายามควบคุมไว้มีเจตนาในการที่จะเอาดีเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้ทำให้จิตหนักๆแน่นๆเกร็งไปทั้งตัวเลยเครียดนั้นทางสุดโต่งสองทางที่บรรพชิตนักปฏิบัติไม่สมควรเสพก็คือการที่หลงปฏิกรรมสุขาลิกานิโยคหลงปฏิวัตถุกรรมที่กระทบที่ปัญจทวารหลงไปเพ่งพระเจ้าดีไปติดอยู่ในความสุขความสงบของอารมณ์สมาธิหลงไปเพ่งไว้ที่กรรมฐานจิตหนึ่งเพ่งกรรมฐานหนึ่งเพ่งกันไว้จนตึงเข้าไปในฌานบางคนไม่ได้เข้าฌานนะแต่เพ่งจนตึงจนเครียดหมุนที่หน้าผากบ้างหน้าอกบ้างบางคนเพ่งแล้วกลายเป็นแสงสว่างบางคนเพ่งไปกายก็หายจิตก็หายว่างไปบางคนไม่เพ่งแต่หลงไปอยู่ที่วัตถุกรรมแล้วก็ความนึกคิดให้สังเกตเอาคนไหนถ้าสติไม่ดีเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเอามาเป็นเครื่องอยู่เป็นกุศโลบายในการฝึกสติคนที่อยู่กับโลกบ่อยในการหลงไปบางคนต้องทำงานในการใช้คอมพิวเตอร์บางคนต้องทำงานในการที่ต้องส่งจิตออกไปนับตัวเลขไปทำอะไรเก็บพวกโปรแกรมเมอร์อะไรต่างๆจิตจะไหลออกนอกตลอดเวลาบางคนชอบเล่นมือถือทั้งวันดูหนังฟังเพลงบางคนชอบเล่นเกมบางคนชอบดูละครดูทั้งวันทั้งคืนคราวนี้พอเวลาเราเพลิดเพลินกับทางโลกแต่เวลาที่เรามาปฏิบัติช่วงข้อต่อระหว่างการปฏิบัติกับการที่อยู่กับโลกเนี่ยวันที่1 2 3 4บางคนเนี่ยเป็นอาทิตย์ยังไม่ปรับตัวไม่ได้เวลาที่อยู่กับทางโลกเราเล่นมือถือดูหนังฟังเพลงเล่นกับกามหรือทำงานต้องส่งจิตออกไปข้างนอกเนี่ยจิตมีอะไรจะต้องหวือหวาตื่นเต้นพอดูแล้วมันก็ตื่นเต้นมีอะไรให้ลุ้นตลอดมันจะไม่ง่วงถึงง่วงอารมณ์ของกามที่ติดยึดมั่นถือมั่นในกามก็ทำให้เรามีอินทรีย์ของกิเลสสูงขึ้นมีแรงของกิเลสมากขึ้นสามารถอยู่กับความปวดความเมื่อยความอะไรต่างๆได้เพราะว่ามีกามเป็นตัวหนุนให้จิตมีความสุขนี่ตัณหาหนุนให้จุจิตมีความสุขพอดูแล้วมันก็ตื่นเต้นมีอะไรที่หวือหวาจิตมันก็เลยสนุกแต่คนๆนั้นน่ะถ้ามานั่งกรรมฐานปุ๊บเนี่ยอยู่กับกายและอยู่กับใจไม่มีอะไรให้ดูแล้วมันก็เหมือนหน้าเบื่อนิวรณ์เกิดขึ้นมันไม่เร้าใจมันมีแต่เสือมีแต่หนังสือสวดมนต์มีแต่เดินจงกรมพอนั่งไปนั่งมาถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าไม่ได้คนต่อเนื่องมีคนที่เพลินอยู่ในกามแล้วก็ส่งจิตออกนอกอยู่บ่อยๆพอวันนั่งปุ๊บเนี่ยมันไม่หวือหวามันไม่ตื่นเต้นไม่เร้าใจความง่วงเหงาหาวนอนก็จะเกิดขึ้นละล้าเหนื่อยขี้เกียจเพราะว่าโลกที่มันตื่นเต้นเร้าใจเนี่ยมันมีค่าสำหรับคนคนนี้โลกของธรรมความสงบความชื่นใจความร่มรื่นมันยังไม่ได้อยู่ในใจของเขาต้องทำงานหนักในการที่จะสู้กับนิวรณ์ให้ได้ถ้าไม่สามารถสู้กับนิวรณ์ได้เราก็ยังไปไหนไกลไม่ได้เพราะนิวรณ์คือประตูก้าวแรกที่จะวัดจิตของเราว่าบริสุทธิ์หรือยังพร้อมจะขึ้นวิปัสสนาหรือยังถ้าจิตยังหลงยังเพ่งยังจมกับอารมณ์ยังนั่งหลับหลังโป่งคอตกเอาอะไรมาปฏิบัติเพราะตัวผู้รู้ไม่มีสละไหลไปสละมันต้องเข้มแข็งก้าวแรกถ้าก้าวผ่านนิวรณ์ไม่ได้คุณก็ยังทำอะไรไม่ได้บางคน10ปี20ปียังนั่งอยู่กับนิวรณ์บางคนนั่งกรรมฐานนั่งปุ๊บหลบเข้าไปในฌานหลบเข้าไปในสมาธิพอไม่มีสมาธิแล้วก็นั่งหลับมันก็เหมือนไม่ได้อะไรเลยนั่งมาเป็นวันไม่ได้อะไรเลยอยู่กับความง่วงไม่ผิดที่ไปจมกับความง่วงเป็นสภาวะง่วงเป็นของดีที่จะทำให้เราฝึกสร้างบารมีให้จิตเข้มแข็งและก็สามารถเดินขึ้นสูงไปกว่านี้ปณิวรณ์มีประโยชน์มหาศาลในการที่จะวัดจิตของเราอย่าไปกลัวมารเหล่านี้ทำให้เราสร้างบารมีเป็นตัววัดจิตของเรา เมื่อเรามีคุณภาพที่เหมาะสมคนไหนทำสมาธิได้ก็ทำสมาธิขึ้นมาเมื่อจิตสว่างสวยแล้วก็กลับมาอยู่ที่สติคนไหนทำสมาธิไม่ได้ก็เอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งด้วยปัญญาเราก็รู้ว่าจิตไปจับอะไรก็ได้สิ่งนั้นจิตไปจับง่วงก็ได้ง่วงจับเบื่อก็ได้เบื่อพอรู้ทันมาจับสติมาจับฐานก็ได้ฐานมันง่วงบ่อยก็รู้บ่อยกลับมาที่ฐานได้บ่อยกลับมาบ่อยสติก็เกิดบ่อยง่วงก็หายบ่อยสติสว่างว่าขึ้นมามันทำให้ง่วงหายไปเองเลงเลยเพราะมันต้องเข้มแข็งจะเดินทางเส้นนี้จะข้ามแม่น้ำแห่งทุกข์ได้อย่าไปยอมกิเลสอันดับแรกต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนเรียนฟังให้เข้าใจให้เข้าใจไม่จำเป็นต้องจำแต่ให้เข้าใจมาแต่ละคอร์สเนี่ยอาจารย์สอนทุกวันเนี่ยวันละรอบวันละรอบบางครั้งอาจจะมากบางน้อยบ้างทำให้เข้าใจถ้าเข้าใจเนี่ยเยอะเท่าไหร่ก็ฟังได้แต่ให้จำเนี่ยมันจะโอ้โหเยอะเกินเยอะเกินเพราะเราจะเอาจะฟังจะฟังจะฟังให้เข้าใจมันถ้าฟังให้เข้าใจปุ๊บโอ้มันจะเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นระบบของมันอย่างนี้อย่างนี้นะมันจะเข้าใจแล้วจิตมันจะจำของมันเองไม่ใช่เราจำแต่ถ้าเราจำปุ๊บโอ้โหวันนี้ธรรมะเยอะโอ้โหวันนี้ธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้มันเยอะเกินไปแล้วรับไม่ไหวเพราะเรามีผู้รับไงแต่ถ้าฟังเข้าใจจิตเนี่ยมันไม่ปนหรอกแต่ตัวเองไปฟังธรรมถ้าเราฟังธรรมเราก็จะชอบไม่ชอบอยากไม่อยากเพลินไปกับมันแล้วก็มีตัวตนในการฟังเพราะฉะนั้นฟังธรรมฟังประกอบด้วยจิตที่มีคุณภาพฟังอาจารย์อยู่รู้กายสัก 15-20% รู้สึกสบายสบายฝึกไปด้วยนะรู้สบายสบายสัก 15-20% รู้สบายสบายขณะที่ฟังธรรมอยู่สนใจอาจารย์เวทนาตัณหามันจะผลักจิตออกมาเพราะอยากฟังอยากรู้ชอบธรรมะอันนี้เลยไปได้ฟังธรรมะอาจารย์แต่ไม่ได้ธรรมะจากตัวเองเลยเพราะไหลออกมาพอไหลออกมาพวกฟังแล้วจำได้ได้สัญญาจำสัญญาของมนุษย์จำแล้วมันก็หายตายจากมนุษย์ก็ทิ้งให้กับโลกมนุษย์แต่ถ้าฟังด้วยจิตตั้งมั่นจะสังเกตที่ฟังรู้ฐานสบายๆฟังจากฐานสบายๆให้เสียงกระทบหูจิตอยู่ที่ฐานรับรู้การได้ยินตัวนี้เขาเรียกว่าจิตตั้งมั่นเราถึงฐานแต่ถ้ามีตัณหาและมีความพอใจในการจะฟังตัณหากับเวทนาจะผลักจิตวิ่งมาที่หูมาหาเสียงอาจารย์อันนั้นคือเป็นสติของโลกโลกแต่ถ้าสติอยู่ที่ฐานปุ๊บแยกรูปแยกนามรู้สึกตัว 20% เสียงอาจารย์จะวิ่งเข้าไปหาหูท่านเองแล้วจิตจะเป็นผู้รับรู้การฟังแล้วจะส่งสภาวะเข้าไปที่ภวังค์เวลาที่มีวิกฤตเราจำได้ไม่จำได้แต่เวลามีวิกฤตมันจะดีขึ้นมาเองมันจะทำงานกับมันเองมันจะตัดมรรคตัดผลกับมันเองถ้าเราฟังรู้เรื่องพอเข้าใจแล้วปุ๊บอะไรมันก็มาตามมานั่งฟังไปด้วยแยกรูปแยกนามไปด้วยนั่งฟังธรรมะก็ผ่านหูเข้ามาสักพักธรรมะของเราก็มาทางกายนั่งนานๆก็ปวดขาพอปวดขาเห็นมันเลื้อยขึ้นมาขณะที่เลื้อยขึ้นมาเราก็ได้ยินเสียงอาจารย์ก็ฟังธรรมะรู้เรื่องพอปวดขาก็เห็นอนิจจังพอตั้งอยู่ก็ทุกขังพอตั้งปุ๊บแล้วก็ทุกข์ใจก็เกิดอนิจจังทุกขังพอปวดขาไม่พอความง่วงดันผุดขึ้นมาอีกเห็นความง่วงเลื้อยขึ้นมาแล้วก็ฟังธรรมอาจารย์อยู่จิตก็ฟังไปด้วยจิตก็รู้สึกทางใจว่าความง่วงเลื้อยขึ้นมาความปวดยังมีอยู่เห็นความง่วงตั้งอยู่ความง่วงก็ทุกขังกับอนัตตาความปวดก็ทุกขังอนัตตาหูก็ยังฟังตาก็ได้กลิ่นร่างกายก็สัมผัสความเย็นของพัดลมสักพักเกิดเบื่อขึ้นมาอีกทุกอย่างมันเกิดแล้วความเบื่อดันเลื้อยขึ้นมาอีกความเบื่อดันตั้งก็เป็นทุกขังกับอนัตตาสักพักไม่ชอบเลยสภาวะอย่างเงี้ยความไม่ชอบก็เป็นอนิจจังเลื้อยขึ้นมาพอรู้ทันปุ๊บความไม่ชอบดับเปรี้ยงเป็นอนัตตาสักพักนึงอยากขยับละรู้ว่าอยากขณะอยากก็ยังได้ยินเสียงอาจารย์ยังปวดขายังเบื่อยังง่วงอยู่ทุกอย่างยังอยู่ครบตามเหตุปัจจัยที่จะมีแต่ผู้รู้อยู่ที่ฐานรับรู้อารมณ์แล้วขณะที่สภาวะใดเกิดขึ้นรู้ฐานให้พอยังได้ยินธรรมะจากอาจารย์ด้วยจิตถึงฐานแล้วก็ตั้งมั่นอันนี้คือสภาพของจิตสภาวะของจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่กับขันอันโหดร้ายแต่ไม่จมกับขันอยู่กับขันอันสกปรกแต่ไม่จมกับขันเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ในโคนในตมในน้ำดอกบัวก็ไม่จมก็ไม่เปียกไปกับโคนตมดอกบัวธรรมชาติมันต้องอยู่กับน้ำอยู่กับโคลนอยู่กับตมแต่มันไม่จมไปกับโคลนตมมันอยู่อย่างสะอาดงดงามชูช่อมาสวยงามเหมือนจิตที่ฝึกมาดีอยู่กับขันห้าอันโสโครก แต่ก็ไม่จมกับขันธ์5เด่นดวงสว่างสวยมีความสุขอยู่ท่ามกลางของสกปรกทั้งหลายงั้นฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วจิตเนี่ยจะมีคุณภาพอันเหมาะสมแล้วเราจะรู้ด้วยตัวเราเองเลยว่าตอนนี้จิตกับอารมณ์แยกกันแล้วนักปฏิบัติธรรมพอแยกได้ต้องรู้เลยนะกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็ส่วนหนึ่งเวลากระทบแล้วเวทนาตัณหาของปฏิจจสมุปบาทก็ส่วนหนึ่งพอกระทบแล้วถ้าไม่รู้ทันเวทนาตัณหาจะตะคุบจิตเราทันทีเข้ามาเป็นอุปทานเป็นตัวเป็นตนเสร็จแล้วก็ไปทำกรรมโดยไม่รู้ตัวไปทำกรรมด้วยตัณหาตนนั้นไม่ได้ทำกรรมเพราะรู้ว่าดีรู้ชั่วไม่ได้ทำกรรมด้วยสัมปชัญญะแต่ทำกรรมด้วยตัณหาจะเอาให้ได้อย่างที่ต้องการอย่างเดียวโดยไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดไม่รักษาศีลเพราะฉะนั้นกระทบเราหันมาดูใจกระทบเราหันมาดูความคิดก่อนกระทบเราหันมาดูชอบไม่ชอบดูอยากไม่อยากดูเพลินก่อนแล้วคราวนี้เราจะมีสัมปชัญญะเราจะมีปัญญาในการรู้และใคร่ครวญว่าต้องใจเย็นๆก่อนตอนเย็นไม่พูดยังร้อนอยู่นะใจเย็นๆก่อนเราจะหันมาดูใจพอตัณหาดับปุ๊บมันจะสงบนิ่งขึ้นมาแล้วเราจะรู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนจะรู้ว่าควรไม่ควรแต่ก่อนอยากพูดก็พูดอยากว่าก็ว่าอยากบ่นก็บ่นหงุดหงิดรำคาญก็แสดงออกมาตาก็แสดงหูกายใจนี่แสดงหมดเลยบางคนไม่พูดนะแต่ตาพุ่นมาหน้านอกเบ้าเลยบางคนก็ออกมาทั้งเสียงบ้างบางทีก็กัดชาวบ้านเข้าไปทั่วด้วยด่าไม่พอกัดเก่งอีกเป็นมนุษย์ที่กัดเก่งก็มีนั้นเป็นทุกอย่างบางคนมือไม้ออกมาแสดงงุดกิดงุดกิดบางคนทุบข้าวทุบของนั่นเป็นคนไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะสติและสัมปชัญญะเป็นธรรมะที่มีอุปการะจิตของเราไม่ให้ไหลไปจมกับอารมณ์เวลากระทบปุ๊บจิตไหลไปสติรู้ทันปั๊บสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะจะทำให้จิตอยู่ที่ฐานแล้วก็อยู่กับสติเรื่อยๆเรื่อยๆและจะคุ้มครองไม่ให้จิตจมกับอารมณ์เมื่อสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานทีละสัญญาก็จำได้ว่ามีสติหนึ่งครั้งจดแจ๊บจดแต้มเอาไว้เพ่งอีกจิตรู้ทันอีกสติรู้ทันปั๊บสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานมารู้เนื้อรู้ตัวซึ่งสัมปชัญญะจะรู้กรรมและผลของกรรมทีละสัญญาก็จำสติได้อีกหนึ่งครั้งคราวนี้จะจำได้บ่อยๆจนสติเกิดอัตโนมัติต้องอาศัยความเพียรตามรู้เพียรตามดูจนจิตตื่นเมื่อจิตตื่นสติตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วสติปัฏฐานที่เราฝึกตามรู้ตามดูกับปฏิฐานเนี่ยมันได้เป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นฐานที่ตั้งของจิตในการรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเหมือนเราฝึกบ้านมาให้จิตมีบ้านอยู่แล้วจิตจะไม่เร่ร่อนละเมื่อจิตไม่ได้ร่อนจิตก็อยู่ที่บ้านนั่งมองออกไปว่าเอ๊ะใครมาบ้างใครผ่านหน้าบ้านใครเดินไปเดินมาก็ดูจากหน้าต่างดูจากประตูไม่ออกมานอกบ้านถ้าออกนอกบ้านรูปขโมยขึ้นหลังบ้านทันทีขโมยก็คือเจ้าตัณหาเจ้าเวทนาแล้วก็สังสารวัฏที่เป็นปฏิจจสมุปบาทรอเสียบทันทีเลยแต่ถ้ารู้ทันปุ๊บมันเสียบไม่ได้มันจะเข้ามาบ้านเรายืนมองมันเราไม่เปิดประตูรับมันเข้าบ้านไม่ได้เพราะเราเฝ้าบ้านอยู่แล้วเราก็ไม่ขังจิตไว้ในบ้านไม่เพ่งไม่ควบคุมเอาไว้เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ที่แก่กล้าจิตขึ้นฐานแล้วตั้งมั่นที่ฐานแล้วจิตเลยไม่หิวอารมณ์แล้วมันเลยตั้งอยู่ที่ฐานมันเลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เกิดขึ้นกับจิตของเราวันเจตสิกตอนนี้ก็เป็นสมาธิเป็นสติและเป็นความเพียรถึงได้จิตผู้รู้ขึ้นมามีเจตสิกที่เหมาะสมทำให้จิตนั้นเด่นดวงสว่างสวยอันนี้เราก็นำจิตเนี้ยมารู้กายรู้ใจไม่ใช่สว่างสวยแล้วเฉยแค่นั้นนะพามาเรียนรู้กายรู้ใจพามาแยกกายแยกใจกายก็คือปัญจทวารใจก็คือเจตสิก3ขันธ์หรือเป็นปฏิจจสมุปบาทกายก็ยังเป็นอิริยาบถที่การเคลื่อนไหวก็ได้เมื่อแยกกายแยกใจด้วยจิตตั้งมาแล้วถึงฐานไม่เข้าไปจมกับอารมณ์แล้วแยกจากอารมณ์แล้วก็จะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งปฏิจจสมุปบาทอยู่ส่วนหนึ่งพอกระทบทางปัญจทวารรับผลของคำกระเทือนเลื้อยขึ้นมาทางใจจิตตั้งมั่นเห็นวงจรทั้งหมดเลยกระทบและกระเทือนโยนิโสตรงนี้แหละคือวิชาที่จะทำให้อวิชาค่อยๆเสื่อมสลายอวิชาคือความหลงคือความไม่รู้เป็นโมหะเจตสิกพอเรากระทบปุ๊บตัณหากับเวทนา เป็นสายของวงปฏิจจสมุปบาทเป็นสายของการเกิดตัณหาเป็นลูกหลานเป็นตระกูลเดียวของอวิชชาพอกระทบปุ๊บจิตมันอวิชชาอยู่แล้วตัณหาผลักจิตออกมาให้มารับสิ่งที่กระทบนั้นพอมารับสิ่งที่กระทบปุ๊บได้มาซึ่งอุปทานยึดในอารมณ์ที่ยึดพอยึดแล้วเป็นตัวตนขึ้นมาก็ทำกรรมมันตัณหาส่งสารผ่านตาหูจมูกลิ้นกายมาผ่านมาทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตเป็นจิตอวิชชาไหลไปจับปั๊บทันทีตัณหาตะคบอุปทานยึดทันทีเป็นเราเป็นเขาทำกรรมจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละคือทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันกระทบเราเศร้าใจตัณหาแสวงหาความเศร้าอุปทานยึดจับเราก็เป็นคนเศร้าเราเป็นคนเศร้าแล้วก็แสดงความเศร้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเศร้าแล้วก็มีชาติในความเศร้าคือซ้ำครวญร่ำไรรำพันวันนี้ก็เศร้าอีก5นาทีก็เศร้าคืนนี้ก็เศร้าทุกจมอยู่ในความทุกข์ทมจมอยู่เพราะว่าไม่มีสติปัฏฐาน4จิตไปเอาความเศร้าเป็นฐานก็เลยเป็นเราเศร้าก็สะสมชีวิตอันเศร้าเพื่อจะไปเกิดแก่เจ็บตายในภพที่เศร้าเสียใจผิดหวังก็เหมือนกันเราก็ไปมีตัวตนในอารมณ์เพราะไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่จิตที่ไหลไปเป็นเพราะจิตอวิชชาเพราะมันไม่รู้แต่ถ้าจิตมีวิชามันต้องมีสติปัฏฐาน4ตั้งมั่นสมาธิเป็นผู้ดูผู้รู้พอกระทบปุ๊บมันทวนกระแสของโลกกระทบปุ๊บมันตั้งมั่นรู้ไม่ไหลไปหาละกระทบปุ๊บรู้ทันปั๊บตั้งมั่นเห็นใจกระเทือนตั้งมั่นปุ๊บกระทบทวนกระแสของโลกไหลเข้ามาหากระแสธรรมทางใจเรากระทบกระหันมาเห็นใจเห็นกิเลสเห็นความเลวของตัวเองเห็นกุศลอกุศลแต่จิตไม่จมเมื่อจิตไม่จมจิตตั้งมั่นรู้วงของปฏิจจสมุปบาทสังสารวัฏอวิชชาอาสวะอนุสัยกระเทือนชะงักปั๊บทันทีหนึ่งขณะจิตไม่มีการสะสมแล้วเห็นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นไตรลักษณ์ที่เลื้อยขึ้นมาไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้สังสารวัฏกระเทือนไปหนึ่งขณะจิตอวิชชาร้าวไปหมดเลยอนุสัยไม่มีอาหารกินอาสวะไม่มีอาหารกินจิตสว่างสวยสะอาดมาหนึ่งขณะจิตตั้งมั่นต่อเห็นกายเห็นใจแยกกันต่อกระทบประหารมาดูใจกระเทือนปั๊บเดียวในโสมันดับอีกแล้ววงของทุกวงของเหตุของการเกิดทุกขาดต่อหน้าต่อตาสังสารวัฏนี่กระเทือนอีกแล้วการสะสมการเกิดไม่มีการสะสมอาสวะที่เป็นนิสัยของเราแบบนี้แบบนี้ขาดไปหนึ่งขณะรากโคนของกิเลสขาดไปหนึ่งขณะยิ่งใหญ่อลังการไม่มีการใดที่ได้สิ่งที่ประเสริฐเท่านี้นี่แหละหนึ่งขณะจิตที่โยนิโสและเห็นไตรลักษณ์อานิสงส์สูงมากกว่าสร้างวัดร้อยวัดเลยทีเดียวสร้างวัดร้อยวัดยังต้องไปเกิดเพราะอวิชชาทำบุญแล้วมีความสุขยึดบุญต้องไปมีภพแล้วต้องมีการเกิดในภพนั้นแล้วพบเกิดแล้วต้องมีแก่เจ็บแล้วตายใช้บุญเสร็จใช้ของดีเสร็จต้องกลับไปใช้กรรมของความชั่วที่เคยทำเอาไว้ผลของกรรมชั่วเวียนเกิดเวียนตายในอบายอีกนานแสนนานนี่แหละทุกข์ของสังสารวัฏเพราะความไม่รู้คราวนี้สิ่งที่จำเป็นที่สุดที่ต้องเรียนรู้ก็คืออริยสัจ4เมื่อเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทอย่างแจ่มแจ้งกิจต้องทำต่อไปคือแจ้งอริยสัจ4อริยสัจ4จำเป็นเป็นอย่างยิ่งเพราะอริยสัจ4จริงๆคำว่าอริยะคือยิ่งใหญ่สัจจะ4สัจจะคือความจริงคือความจริงเป็นสัจจะที่ทุกคนต้องเจอไม่มีใครเลยที่ไม่เจองั้นสัจจะคือความยิ่งใหญ่4ประการก็คืออริยสัจ4ซึ่งเป็นสมบัติเป็นอริยทรัพย์ที่ตกทอดในนามของชาวพุทธต่อรุ่นตั้งแต่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่ท้าวพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงครูบาอาจารย์เราเป็นพวกเถรวาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานับตั้งแต่พระเถระเถรวาทก็คือเถระที่เรานับถือเป็นสายเถรวาทตั้งแต่พระอานนท์พระมหากัสสปะพระอุบาลีผู้ที่สังคายนาพระไตรปิฎกเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สืบคำสอนพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่นั้นพระอานนท์ยังได้ฟังคำสอนทุกคำสอนของพระพุทธเจ้าและปุจฉาวิสัชนาสามารถเอาคำสอนทั้งหมดมาเรียบเรียงเป็นคำสอนซึ่งเป็นของจริงที่ยืนอยู่ในชีวิตที่พระพุทธเจ้ายังคงเหลืออยู่แล้วพระอานนท์พระอุบาลีพระมหากัสสปะก็และพระอรหันต์อีก500รูปก็ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่1ต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงพวกเราทุกวันนี้เถรวาทพวกเรานับถือคำสอนของพระเถระที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยยุคพุทธกาลข้ามมากี่ยุคกี่สมัยพระเถระซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ยังสืบอริยสัจ4มาถึงพวกเรา พราะฉะนั้นอริยสัจ4คือสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิตและอริยสัจ4ก็สามารถนำไปใช้กับทุกวิถีของชีวิตในการทำงานเพราะการทำงานการดำรงชีวิตจะต้องมีทุกข์มีปัญหาพอมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้ว่าปัญหาเกิดเพราะเหตุใดมันมีปัญหาเมื่อรู้ว่าเหตุใดมีปัญหาเราก็ต้องหาทางแก้ไขให้มันจบได้ด้วยนิโรธคือมันจะต้องจบปัญหาทุกอย่างจะต้องมีการเคลียร์ต้องหาทางแก้ไขปัญหาคือมรรคเพราะในชีวิตประจำวันเรามีปัญหามีทุกข์มีปัญหาอยู่แล้วเราต้องรู้ว่าอะไรคือปัญหานั้นคืออะไรคือเหตุของปัญหาอะไรคือการแก้ไขปัญหาและอะไรคือการดับไปของปัญหาเมื่อเรารู้อริยสัจ4เราก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและก็ปฏิบัติจนเข้าถึงการพ้นทุกข์ได้อริยสัจ4จึงเป็นสัจจะใหญ่ถึงเป็นสัจจะที่คนจะเป็นพระอริยบุคคลต้องเข้าใจท่านบอกอริยสัจ4จำเป็นมากเลยท่านเราเปรียบเทียบว่าขณะที่ไฟไหม้เสื้อผ้าเราไหม้ตัวเราก็ไหม้ศีรษะเราสิ่งที่จำเป็นต้องทำอะไรก่อนดับแรกภิกษุทั้งหลายถ้าไฟไหม้ศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้าเราไฟไหม้ตัวเราสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำสิ่งแรกคืออะไรภิกษุก็บอกว่าต้องดับไฟก่อนพระพุทธเจ้าบอกเธอประมาทมากเลยสิ่งต้องทำคือต้องมารู้จักอริยสัจ4ก่อนมีสติก่อนรู้ทันว่าเกิดอะไรขึ้นพอมีสติปุ๊บเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ตอนนั้นมันจะไปดับไฟน้ำอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้วิ่งไปวิ่งมาไฟเลยครอบตัวเองตายถ้ามีสติมีความตั้งมั่นรู้ทุกข์ที่เกิดขึ้นรู้เหตุของมันแล้วก็ดับมันพอดับปุ๊บเราจะมีสติมีสัมปชัญญะจะหาทางแก้ไขได้เพราะฉะนั้นอริยสัจ4จำเป็นอย่างยิ่งต้องรู้ในขณะนี้เลยยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งสิ้นงานทางโลกก็ไม่สำคัญเท่ากับการเรียนรู้อริยสัจ4เพราะในรอบ3อาการ12ถ้าเราเรียนรู้จนเข้าใจแต่ละรอบ3รอบแรกก็มี4รอบ2ก็มี4รอบที่3ก็มี4แจ่มแจ้งทั้ง4รอบแล้วก็ทำกิจให้จบทั้ง4รอบนั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยถ้าเราจะต้องทำความเข้าใจรอบที่1เขาเรียกว่าสัจจญาณเป็นสัจจะญาณในการรู้สัจจะความจริงของญาณต้องรู้ว่าแต่ละอันนั้นน่ะ4อันนั้นคืออะไรบ้างสัจจญาณคือญาณในปัญญาที่รู้สัจจะว่าอะไรคือทุกขสัจทุกขสัจก็คือการเกิดมาแล้วทุกคนเหมือนกันหมดเลยมีสัจจะยิ่งใหญ่ก็คือโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจทุกคนต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักหรือคนที่รักและของที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายอันนี้อนิจจผล11ประการซึ่งเป็นสัจจะที่ทุกคนต้องมีเขาเรียกว่าทุกขสัจสัจจญาณมาทำความเข้าใจว่าโอ้ทุกขสัจคือสิ่งนี้นี่เองเกิดมาต้องเจอทุกคนพระพุทธเจ้าถึงสรุปว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาอาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นอาการของขันห้าเลยสรุปว่าทุกขสัตว์ก็คือขันห้านั่นเองทุกขสัตว์ก็คือขันห้าเพราะมันโศกเศร้าร่ำไรลำพันแก่แล้วก็ต้องตายแล้วท่านก็ทรงเห็นความจริงสัจจะของทุกขสัตว์ว่ามันตกภายใต้กฎของทุกขังตัวทุกขสัตว์เนี่ยเป็นทุกขังมันเป็นไตรลักษณ์นั่นเองทุกขสัตว์มันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันอนิจจังมันทุกขังมันอนัตตาไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันเสื่อมมันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทุกขสัตว์ก็คือขันห้าทุกข์ก็คือขันห้าขันห้ามันมีสัจจะความจริงว่ามันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ซึ่งเราไม่ยอมรับไตรลักษณ์เราพยายามจะทำให้ขันห้านิจจังคือเที่ยงสุขขังอนัตคือนัตคืออัตตาควบคุมได้เพราะเราไม่รู้นี่คือสายของการเกิดสายของการเกิดก็คือวงของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองคือการเกิดเพราะอวิชชาตัณหาพาไปทำกรรมแล้วจิตไหลไปจมกับอารมณ์นั้นสายของการเกิดก็เริ่มต้นจากทุกข์ทุกข์ก็คือขันธ์5ที่มันแก่เจ็บแล้วตายทุกข์จริงๆแล้วมันมีสัจจะคือมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ซึ่งเราไม่รู้สมุทัยสัจก็คือสมุทัยก็คือเหตุของทุกข์สัจจะตัวที่2เขามารู้เหตุของทุกข์คืออะไรเหตุของทุกข์คือเจ้าตัณหานี่เองในปัจจุบันเหตุของทุกข์ในอดีตคืออวิชชาเหตุของทุกข์ในปัจจุบันคือตัณหาถ้าเราไหลไปจมกับอารมณ์ปุ๊บก็เกิดอยากเกิดชอบไม่ชอบเกิดอยากไม่อยากหรือเพลินไปกับมันตัณหาเกิดเมื่อตัณหาเกิดแล้วตัณหาคือกิเลสอุปทานก็คือกิเลสยึดพาไปทำกรรมแล้วก็มีทุกข์ต่อมีทุกข์ไปเกิดที่ไหนมีกิเลสคือตัณหาอุปาทานไปทำกรรมก็มีทุกข์ต่อวนอยู่ในสังสารวัฏในวงของปฏิจจสมุปบาททุกลมหายใจทุกวงของปฏิจจสมุปบาทที่หมุนอยู่ในจิตของเราแล้วเหตุของเราของการทำให้วงของปฏิจจสมุปบาทหมุนบาบริบูรณ์ก็คือตัวจิตที่เป็นอวิชชา ไหลไปเพราะเป็นตัณหาอุปาทานยึดนั้นตัณหาคือเหตุของทุกข์มี3อันก็คือกามตัณหาวิภวตัณหาภวตัณหานั้นกระทบที่ไรแล้วมีอยากเรารู้อยากดูอยากโยนิโสดูอยากอยากดับปั๊บทันทีวงของปฏิจจสมุปบาทก็ขาดสายเกิดสายทุกข์ก็เกิดก็ขาดทันทีต่อหน้าต่อตาเพราะความไม่รู้อีกนั่นแหละเราถึงไหลไปหาอารมณ์จมกับตัณหาทำอะไรเพราะชอบไม่ชอบทำอะไรเพราะตัณหาชีวิตก็วนอยู่ในกองทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือสมุทัยสัจนิโรธสัจนิโรธสัจคือการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์สายเกิดเนี่ยนิโรธนี่เราย้ายมาอยู่สายของการดับแล้วพอมีมรรคเป็นเหตุการดับเนี่ยก็มีการดับอยู่5อย่างดับที่1เขาเรียกว่าวิคัมภนะจะให้ขันธ์5กับอารมณ์ดับได้ใช้อารมณ์ในการใช้สมถะใช้สมาธิกดเอาไว้พอสมาธิกดกรรมฐานเอาไว้ก็ทำให้อารมณ์ดับอารมณ์ทุกข์ของเหตุของการเกิดทุกข์ดับนะแต่มันดับด้วยการกดมันไม่ใช่วิปัสสนามันกดเอาไว้ก็เลยทำให้รากของกิเลสยังมีอยู่แต่ทำให้เราไม่ไหลไปทำกรรมแล้วลงอบายก็ใช้กำลังสมถะก่อนถ้าแรงไม่พอดับอันที่สองเรียกว่าตัดทางคับประหารคือวิปัสสนาญาณกระทบและกระเทือนโยนิโสเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของอารมณ์เพราะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำให้วงของปฏิจจสมุปบาทขาดรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเหตุให้สมุทัยขาดวงปฏิจจสมุปบาทขาดสายของมันขาดนี่คือวิปัสสนาญาณคือนิพพานน้อยๆหนึ่งขณะจิตเมื่อเราเห็นไตรลักษณ์ขณะที่เห็นไตรลักษณ์จิตตั้งมั่นถึงฐานเดินมรรคขณะที่เห็นไตรลักษณ์จิตตั้งมั่นถึงฐานรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ขณะที่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละเพราะว่าตัณหาเกิดไม่ได้กระเทือนต้องขาดต่อหน้าต่อตาขณะที่เห็นไตรลักษณ์อยู่ขณะนั้นขณะเดียวกันนั้นจิตเข้าสู่นิโรธวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นกับเราแล้วตัดทางคับอาหารหนึ่งขณะจิตนิพพานน้อยๆหนึ่งขณะจิตแต่ยังไม่ขาดเป็นสมุจเฉทคับอาหารอันนี้ทำบ่อยๆบ่อยๆด้วยตัดทางคับอาหารตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์เป็นเหตุให้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อปัญญาถึงพร้อมจิตเลยทำให้มรรคสมังคีรวมตัวกันเข้าไปตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทคับอาหารเขาเลยเรียกว่าสมุจเฉทคับอาหารขาดเป็นอริยมรรคอริยผลขณะที่ตัดมรรคตัดผลทำให้สายของการเกิดวงของปฏิจจสมุปบาทขาดกิเลสขาดเป็นสมุจเฉทประหารอันที่4เรียกว่าปฏิปัสสธิหลังจากตัดเข้ามรรคผลแล้วมันจะมีปิติมีความสุขเสวยปิติสุขเป็นคนเป็น2อาทิตย์3อาทิตย์เป็นเดือนก็มีปิติเกิดขึ้นทำให้กิเลสไม่เกิดสายของการเกิดขาดอันที่5ดับด้วยนิสรณะคือเป็นพระอรหันต์แล้วพอเวลาตายไม่กลับมาเกิดแล้วขันธ์5ทุกวงของปฏิจจสมุปบาทขาดแล้วไม่มีแล้วจบสิ้นละจบกิจละนี่คือนิสรณะคือการดับคราวนี้การดับได้ก็จะต้องมีเหตุของการดับคือมรรคสัจคือมรรคคือสัจจะสัจจะที่จะต้องทำให้เราออกจากทุกข์ได้ก็ต้องเดินมรรคถ้าจะต้องเดินมรรคก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเหตุที่ทำให้นิโรธเกิดขึ้นให้การดับของทุกข์ของวงปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธิเพราะกรรมดีมรรค8มรรค8คือทางเดินคือการปฏิบัติเราปฏิบัติเราก็ต้องฝึกขึ้นมาก่อนอันดับแรกก็ต้องมาเรียนรู้ให้เข้าใจว่าอะไรคือสัมมาทิฏฐิเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าอะไรคือทางอะไรไม่ใช่ทางเมื่อรู้แล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติตอนที่ลงมือปฏิบัติก็ฝึกด้วยความเพียรฝึกสติขึ้นมาเป็นสติปัฏฐาน4ด้วยความเพียรสัมมาวายามะเป็นเหตุให้สติเกิดเมื่อสติเกิดสติตั้งมั่นถึงฐานกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นต้องประกอบด้วยความเพียรประกอบด้วยสติปัฏฐาน4จิตโดยตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สัมมาทิฏฐิก็ให้เรามาอยู่ที่ปัจจุบันเอาผู้ดูผู้รู้นั้นมาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่อายตนะแยกรูปแยกนามพอกระทบแล้วกระเทือนหันมาดูใจที่กระเทือนขึ้นมานี่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบมันเอากองของสมาธิมาตั้งมั่นเห็นกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาสัมมาสังกัปปะคือการดูจิตพอดูจิตแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ก็คือสัมมาทิฏฐิพอรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางพอเห็นสัมมาทิฏฐิแล้วเป็นไตรลักษณ์แล้ววงของปฏิจจสมุปบาทขาดต่อหน้าทำให้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะของเราบริสุทธิ์ขึ้นมา ศีลในองค์มรรคจะบริสุทธิ์ได้จิตจะต้องมีสติตั้งมั่นโยนิโสเห็นไตรลักษณ์แล้วต้องมีวัตถุอันพึงละเว้นที่ทำให้เราผิดสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะถ้าไม่มีวัตถุอันพึงละเว้นเราก็จะได้แค่มรรคที่เป็นมรรคของกองสมาธิ3อันกองของปัญญา2อันแต่ถ้ามีกองของศีลมีวัตถุอันพึงละเว้นทีละขณะทีละขณะขึ้นอยู่กับว่าจะมีสิ่งมีชีวิตยังมีเพศตรงกันข้ามหรือมีอะไรที่ทำให้เราผิดศีลเรื่องสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นเราก็สะสมมรรคของเราไปเรื่อยเพียรไปเรื่อยจนเมื่อไหร่ก็นั้นเมื่อนั้นที่มรรคมันสมังคีกันมันถึงเข้าไปตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานอันนี้คือมรรคมรรคคือสัจจะที่ต้องทำเพื่อให้เกิดนิโรธหรือการดับทุกข์คือสัจจะที่ทำให้ทุกคนเกิดมามีเหมือนกันหมดเลยเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมีสัจจะอันที่สองคือต้องตามด้วยตัณหาตลอดเวลาทุกข์เกิดเรารู้สึกอะไรก็แล้วแต่ที่ขันธ์5เด้งขึ้นมามันจะตามด้วยเวทนาแล้วก็ตัณหาอุปทานยึดทำกรรมแล้วก็ไม่ทุกข์ต่อวนอยู่ในทุกข์นี่คือสายเกิดถ้าเราจะอยู่สายดับแล้วก็มาจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานไม่ไหลไปกับการกระทบรู้ทันการกระทบแยกแล้วก็โยนิโสทำให้นิโรธเกิดขึ้นเพราะเราเดินมากอยู่มันสัจจะ4ให้เข้าใจว่ามันคืออะไรเมื่อเข้าใจสัจจะ4แล้วต่อไปรอบที่2ก็คือกิจญาณคือกิจของพวกเราต้องทำกิจต้องทำเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มคิดใช้ชีวิตปกติก็ต้องจิตนั้นมีกิจทำกิจของเราไปคือเอาสตินั้นมาตั้งมั่นแล้วดูกายและใจคือรู้ทุกข์รู้ทุกข์เวลากระทบแล้วก็เถือนขึ้นมาแล้วโยนิโสเนี่ยคือรู้ทุกข์รู้อย่างแจ่มแจ้งต้องรู้อย่างแจ่มแจ้งว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้ารู้ทุกข์แล้วไม่แยกรูปแยกนามไม่เห็นไตรลักษณ์สมุทัยไม่ถูกละก็คือตัณหาไม่ขาดเพราะวงของมันไม่ขาดถ้ารู้แล้วต้องเห็นไตรลักษณ์ด้วยต้องรู้ให้แจ้งพอรู้แจ้งปุ๊บวงมันขาดปุ๊บสมุทัยถูกละขณะที่สมุทัยถูกละนิโรธมันแจ้งขึ้นมาแจ้งด้วยตถังคปหานหรือสมุจเฉทปหานเมื่อแจ้งขึ้นมาขณะนั้นจิตกำลังเดินมรรคอยู่เพราะฉะนั้นกิจของเราต้องทำก็คือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธและเจริญมรรคบางครั้งเจริญมรรคเราบอกเราเจริญมรรคแต่ทำสมาธิผิดทำสมาธิผิดไปเพ่งอยู่บางคนเดินปัญญาแต่ปัญญาล้ำบางคนรู้ทุกข์ไม่แจ่มแจ้งแต่ไปเพ่งเอาเพ่งเอาสติผิดสมาธิผิดบางคนทำกิจผิดแทนที่ทุกข์เกิดขึ้นขันธ์5เด้งขึ้นมาแทนที่จะรู้มันแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์กลับไปปัดมันไปละทุกข์ทำกิจผิดปวดขาแทนที่จะรู้มันแล้วดูไตรลักษณ์ไปขยับมันทำลายมันพอฟุ้งซ่านแทนที่จะรู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์กลับไปละฟุ้งซ่านทำลายทุกข์เพราะทำกิจผิดเท่าไหร่ก็ไม่ละสมุทัยเท่าไหร่ก็ไม่นิโรธไม่เจริญมรรคเพราะทำกิจผิดมันง่ายนิดเดียวแต่ว่าเราไม่รู้เราพยายามจะแก้ไขต้องแก้ไขปุ๊บเราตกจากวิปัสสนาตกจากอริยสัจ4มาเป็นพื้นฐานของโลกทั่วไปมันทํากิจถูกแล้วก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคก็คือกระทบกระเทือนแยกแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์ดูไตรลักษณ์ปุ๊บทันทีสมุทัยถูกละนิโรธเกิดขึ้นมาเพราะจิตกําลังแจ้งมรรคอยู่เจริญมรรคอยู่ทําบ่อยๆบ่อยๆนี่คือ4อย่างของกิจจะญาณต้องเมคชัวร์ว่าแต่ละรอบนั้นสำเร็จหรือเปล่านะรู้ทุกข์แยกโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บทันทีสมุทัยขาดนิโรธเกิดมรรคเจริญทำไปเรื่อยๆคราวนี้ญาณอันที่3คือญาณที่จะแจ้งอริยสัจ4คือญาณในการมาตรวจเช็คว่ากิจนั้นทำเสร็จหรือยังรู้ทุกข์รู้แจ้งหรือยังว่าทุกทุกอย่างเกิดเท่ากันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรู้จนแจ้งหรือยังและญาณกัตตญาณญาณที่3ของสมุทัยก็คือละแล้วหรือยังกิเลสละขาดเป็นสมุจเฉทหรือยังกิเลสขาดหมดแล้วหรือยังแล้วญาณที่มาตรวจดูนิโรธก็คือมาตรวจแล้วเนี่ยมรรคได้แล้วผลได้แล้วหรือยังนิโรธดับสนิทแล้วหรือยังเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังแล้วญาณก็มาดูอันที่4ก็คือมรรคสมังคีหรือยังมรรครวมตัวกันหรือยังได้เป็นอรหันต์มรรคหรือยังจบกิจแล้วหรือยังมันถ้าเราเข้าใจทั้งรอบทั้ง3รอบแล้วก็อารมณ์ทั้ง4ก็คือรอบ3อาการ12แล้วเราลงมือปฏิบัติจนให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจิตมันมีปัญญาอันนี้ตรงที่สุดละเมื่อแจ้งอริยสัจ4ก็จะเปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดามีโลภโกรธหลงเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ตัดภพตัดชาติ พ้นทุกข์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราแจ้งความเข้าใจปฏิจจสมุปบาทรู้ทุกข์รู้เหตุของการเกิดทุกข์รู้วงจรของจิตวิถีจิตรู้กรรมและผลของกรรมเราก็เลื้อยมาถึงขั้นของมรรควิธีคือการปฏิบัติให้มีสัมมาสติสัมมาสมาธิมีความเพียรที่ถูกต้องเดินเข้าถึงปัญญาละศีลนั้นบริสุทธิ์มันทำให้ถูกปฏิบัติให้ถูกปฏิบัติให้พอเมื่อนั้นนิโรธก็เกิดขึ้นกับเราอิสระมหาศาลจบละจบกิจละเมื่อเราจบกิจตรงนี้แล้วเนี่ยก็เป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระก็รู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์หรือกิจจบแล้วงานต้องทำไม่มีแล้วเป็นอิสระแล้วชาติสุดท้ายจบแล้วได้เข้าถึงอริยสัจ4เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราได้เข้าถึงธรรมะอันที่สูงที่สุดของพระพุทธศาสนาที่เหลือแล้วก็เราฝึกจิตของเราทำอย่างไรให้แจ้งอริยสัจ4แจ้งทุกข์แจ้งให้ชัดเลยว่ามันเป็นไตรลักษณ์จนเข้าใจละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรครู้ทุกข์จนแจ่มแจ้งตามรู้ตามดูด้วยสติสมาธิปัญญามันต้องฝึกเอาได้เจอสิ่งที่ดีที่สุดแล้วฝึกจิตให้ตื่นตั้งมันตามรู้ตามดูขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมและเข้าถึงอริยสัจ4ขอธรรมะจงคุ้มครองจิตของทุกท่านให้เจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูลย์จงเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือทำกิจอริยสัจ4ปฏิบัติตรงก็คือตรงมาที่อริยสัจ4ปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ก็คืออริยสัจ4ได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมและก็ขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญ